Labrīt, Gunda!
Labrīt!
Vakar tu biji klāta Bostonas simfoniskā orķestra koncertā Nacionālajā operā, pirmajā no diviem koncertiem, kuru tiešraidē vēroja arī vairāki simti cilvēku pie Nacionālās operas, jo, protams, koncerts bija izpārdots. Saki, lūdzu, kāpēc tas ir tik liels notikums Rīgas un Latvijas kultūras mūzikas dzīvē?
Pirmkārt tāpēc, ka tas ir viens no pasaules labākajiem orķestriem, Bostonas simfoniskais otram kārtām, tāpēc, ka Andris Nelsons ir viens no pasaules labākajiem diriģentiem. Un tāpat arī Baiba Skride savā instrumentālistu kategorijā ir ļoti augstas raudzes mākslinieca. Un ir labi, man liekas, ka Andris visus savus orķestrus, ar kuriem viņš ir strādājis kopā, ir atvedis uz Rīgu. Tas bija gan Birmingemas orķestrs, gan Leipcigas Gewandhaus orķestrs, un tādā veidā mēs arī varam sekot līdzi viņa izaugsmei, un starp citu runājot par Bostonas orķestri, pirms vairākiem gadiem, man liekas, 8 vai pat 9 bija izdevība dzirdēt viņu tieši Bostonas simfoniskajā zālē. Andris bija vēl nesen sācis ar viņiem strādāt un var ļoti labi redzēt, kā ir mainījies orķestris. Jo viņi, kā jau izcili profesionāļi, par to nav vispār runa. Viņi spēlē kā dievi katrs. Bet viņu spēles stils ir krietni atšķirīgāks, varbūt, kaut arī tas ir viens no eiropiskākajiem orķestriem vispār Amerikā un vispār, ja. Bet viņu spēles stils ir varbūt zināmā mērā tāds introvertāks, netik redzami aktīvs, sēž mazliet tā kā atgāzušies krēslā un spēlē, ja. Tad tagad bija tāda sajūta, ka orķestris 10 gadu laikā ir mainījies un viņi iet līdzi Andrim, iet līdzi vairāk šai redzamajai arī emocionalitātei, nezaudējot, protams, to savu ārkārtīgu augsto profesionalitātes latiņu visās grupās. Nu, īpaši, protams, brīnums mums visiem ir par pūtējiem, ja tie ir fantastiski.
Jā, Andris Nelsons jau 11. Sezonu tagad ir pie Bostonas simfoniskā orķestra mākslinieckā vadītāja pults. Kā tu teiktu, kā viņš pats ir mainījies un uzplaucis kā diriģents un kā šī simbioze bija vakardien koncertā redzama?
Skaidrs, ka diriģents aug ar katru partitūru un ar katru gadu. Ir laikam vajadzīgs tomēr laiks. Mēs redzam arī tagad ļoti daudzus jaunos. Mums pašiem bija Tarmo Peltokoski, pavisam jauns diriģents, ja Klaus Mekel, kas būs Amsterdamā.
Kurš arī vēl ir 20 gadnieks.
Jā, vēl nav 30 gadus lieksni sasniedzis. Un tomēr ir reizes, kad profesionāļi redz, ka tur vēl līdz pilnībai ir, kur tiekties kādās lielās partitūrās, kādā Mālerā vai Bruknerā, ja. Un tāpēc tas laiks ir vienkārši nepieciešams, un Andris, man liekas, ir šajos gados izveidojies vienkārši par izcilu interpretu, par domātāju. Ja runā tieši par Šostakoviča mūziku, tad es domāju, ka kāpēc viņš ir viens no labākajiem tieši šīs mūzikas interpretiem, tāpēc, ka viņš sajūt to laiku, tā kā padomju laikā dzīvojas cilvēks, viņš sajūt to laiku, kāds bija Krievijā, Padomju Savienībā, kad Šostakovičs radīja, un viņš ir kā tāda saikne starp to laiku un starp to brīvību, kas mums ir šodien, un ja diriģētu krievu diriģents, tas būtu pavisam citādāk atkal. Un tas Šostakovičs varbūt būtu, jā, varbūt netik pieņemams, bet tā milzīgā ciešanu gūzma, kas ir šajā mūzikā, tā sāpes, tā ironija, tā groteska, man liekas, ka to var vispār izprast tikai tāds cilvēks kā Andris, kurš sajūt šīs divējādās pasaules.
Vai viņš to spēja arī amerikāņu orķestriem nodot, kā tev vakar klausoties šķita?
Domāju, ka jā, jo starp citu Amerikas Bostonas orķestrs arī ir ļoti daudz nacionāls, un tur starp citu arī spēlē vairāki cilvēki, protams, no Austrum bloka, un arī tie, kas ir vēl savā laikā dzīvojuši Padomju Savienībā, vēl daži tādi eksemplāri, tā kā domāju, ka jā. Un man, kas ir simpātiski, ka nu, mēs zinām, operas zāle nav ar to labāko akustiku, ja. Un tomēr, ja ir mūziķi, kas māk spēlēt, tad skan arī operā, ka viņi nebaidās no piano, ka viņi nebaidās no lēnajām daļām, kas Šostakovičam ir vienkārši stindzinošas un garas un ļoti klusas, un tas it kā provocētu diriģentu būt nu aktīvākam un Dievs nedod krēslis kāds čīkst un izsit no līdzsvara. Bet viņi nebaidās un viņi tev ievelk tajā ārprātīgajā stindzinošanā. stindzinošajā klusumā un to efektu panāk. Tā kā, jā, man liekas, ka arī tas, ka šie Šostakoviča visas simfonijas un censkas apriņķa Lēdī Makbetu, ko Andris ir ierakstījis ar Bostonas orķestri, tas ir tā liels pienesums mūzikas vēsturē un diskografijā pats par sevi, nepavēlti arī 3 Grammy balvas par to ir saņemtas. Un man liekas, ka tā ir mūzika, kas šodien ir jāklausās, jo tā ir ļoti aktuāla.
Bet šo konkrēto koncertu ierakstu laikam mēs, diemžēl, nevarēsim ne Latvijas radio ēterā dzirdēt, ne Latvijas televīzijā skatīt. Jā,
jā nu, amerikāņi nāk arī, ar, protams, ar savām prasībām, un šis ieraksts mums bija kā radio cilvēkiem vienkārši par dārgu, tāpēc mēs to ierakstu neveicām, bet tā labā ziņa ir atkal, ka uzmeklējot klasikas arhīvā, piemēram, varam mierīgi noklausīties Andri Nelsonu ar Bostonas simfonisko orķestru un tieši ar šīm simfonijām. Vienkārši uzklikšķinot arhīvā meklētājā, tā kā visas iespējas.
Jo tas viss ir ierakstīts arī kompaktdiskos.
Jā.
Droši vien, ka šis bija viens no tiem gadījumiem, kad īpaši skaudri kaut kur iedzēla pa vidu tam priekam tas, ka mums šādam koncertam nav tās nacionālās koncertzāles, kurā tāda mūzika baudīja, bet tas ir jāklausās operā, kas tomēr primāri ir būvēta cita tipa mūzikas atskaņošanai.
Jā, nu tas ir mūžīgais jautājums, un es tomēr ļoti ceru, kaut arī filharmonija nav, protams, varbūt tas atkal ideālākais variants, bet tas ir kāds reāls variants, uz ko mums vismaz vajadzētu tiekties, un ka nekāds melns kaķis tagad, un melns kaķis mums tagad ir varbūt labais, lai skrien melns kaķis pār ceļu, un varbūt arī filharmonija uzbūvēs. Bet ko es gribu teikt arī par operu, protams, ir ļoti labi, ka opera vispār uzņem šādas orķestras, un ir labi, ka vispār ir kādi cilvēki, kas atved šādus orķestrus, jo skaidrs, ka tas ir ļoti, ļoti dārgs. Starp citu, vakar paši mūziķi orķestra direktors teica, ka esot bijis tik patīkami, ka Air Baltics ir čarter reisā. Uz pagalvīšiem esot bijis rakstīts Boston Symphony Orchestra. Viņi saka, nu kur vēl tā varētu būt. Tā kā viņi bija laimīgi un arī publika bija nu, ļoti gaidoša, un klausīties spējīga nebija aplausu starp simfoniju daļām, kas jau bija, man liekas, ļoti liels sasniegums un viens kuslis telefons zvans, tā kā jā, cilvēki gaida un šovakar, man liekas, mūs arī sagaida viens vēl izcils notikums ar Baibu Skridi, orķestri un Andri Nelsonu.